адвентавыя разважанні, праваднікі адвенту, паводле айца Паўла Касінскага. Алежбета. На нашым адвентавым шляху мы сустракаем сёння жанчыну мудрую і чуллівую, жыццё якой доўга не ўкладалася паводле яе мараў і планаў. Што яна мне скажа? Куды павядзе і чым натхніць? Альжбета была энергічнай і рашучай жанчынай, умела слухаць, марыла аб прыгожым доме, поўным дзіцячага гоману. Аднак ёй не было таго дадзена, і гэта вельмі яе прыгнятала. Яна саромілася і балюча перажывала шматлікія з'едлівыя заўвагі атачэння наконт яе бясплоднасці. Маршчыны і сівыя валасы толькі ўзмацнялі пачуццё фрустрацыі і жыццёвай паразы.
Евангелія паводле святога Лукі, раздзел першы. І пасля гэтых дзён зачала Альжбета, жонка ягоная, і ўкрывалася 5 месяцаў, кажучы: «Так учыніў мне пану ты дні, калі глянуў на мяне, каб зняць з мяне ганьбу перад людзьмі». Сабраўшыся, Марыя ў тыя дні паспяшыла ў горную краіну, у горад Юды. Яна ўвайшла ў дом Захарыі і прывітала Альжбету. Калі Альжбета пачула прывітанне Марыі, узварухнулася дзіцятка ва ўлоні яе і напоўнілася Альжбета Духам Святым. Яна ўсклікнула моцным голасам і сказала: «Благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод у лоне твайго. Адкуль мне гэта, што маці пана майго прыйшла да мяне? Бо калі голас прывітання твайго загучаў у вушах маіх, узварухнулася радасна дзіцятка ва ўлонні маім, і шчаслівая тая, якая паверыла, што споўніцца сказанае ёй панам».
«Пан глянуў на мяне, каб зняць з мяне ганьбу перад людзьмі», кажа Альжбета. Якія драматычныя словы! Колькі пякучага болю прасвечваецца скрозь іх. Штодзённыя кпіны, меркаванні, грэблівыя перасуды. Чуецца тут таксама трагічнае пачуццё сораму, неадпаведнасці чаканням, адчування сябе іншай, адкінутай і забытай нават Богам. Людзі, нават самыя блізкія, могуць быць бязлітаснымі. Альжбета доўгія гады насіла ў сабе горыч і няўцешнасць. Калі Марыя прамовіла словы прывітання, Альжбета адчула, што з ёй дзеецца штосьці нязвыклае. Дзіцятка ў ёй узварухнулася, і яна адчула, як ахінае яе шчаслівае трымценне, святло і моц Святога Духа. Якую вялікую моц мае слова іншага чалавека? Якія перажыванні адчыняе перад намі? Альжбета пазнала ў духу, што Марыя благаслаўлёная між жанчынамі і носіць у сваім улонні пана. Слова прывітання Марыі адкрыла перад ёй новы свет. Добрае слова мае моц асвятліць гарызонт і паказаць нам новыя перспектывы. Яна ўсклікнула моцным голасам. Людзі крычаць ад страху або ў захапленні. Альжбета так рэагуе на моцны досвед, на напоўненасць духам, на перспектыву нечага новага. Яна выходзіць са сваёй схованкі. Яе путы ганьбы і паразы рассыпаюцца. Новае жыццё пульсуе ў ёй. Тое жыццё, якое носіць пад сэрцам, і тое, якое праз яе зараз пішацца. Альжбета хваліць Марыю, што тая паверыла, ды толькі і яна сама цяпер з'яўляецца адным з асноўных элементаў Божага плану збаўлення. яна гэтак жа паверыла ў спаўненне абяцання пана. Сёння Альжбета няхай будзе маёй правадніцай. З месца ў ганьбы, зняволення і фрустрацыі да новага жыцця, да абяцання пана, які прыходзіць, каб ува мне нарадзіцца, каб мяне збавіць.